Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Željko Tomić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Bez dogovora vlade i sindikata prosvete, štrajk se nastavlja, za danas najavljeni novi pregovori. Policija drugi dan u štrajku i sindikat policije očekuje da se razgovori danas nastave. U sukobima u Egiptu poginulo 13, povređeno barem 1200 ljudi. Policija hapsi strane novinare koji su meta i pristalica Hosnija Mubaraka. Hrvatska vlada usvojila uredbu po kojoj će Srbi u Hrvatskoj moći da kupuju stanove ili kuće u kojima žive. Vreme danas oblačno, suvo i hladno. Temperatura od -4 do 3 stepena. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti preteli Srbiji socijalni nemiri. Ekonomista Miroslav Zdravković.
Ja se u Srbiji bojim da je situacija potpuno drugačija. Znači, nije stvar da li će biti socijalnih nemira, nego poput ovaj 5. oktobra, da li može da dođe do bilo kakvog nekontrolisanog izliva.
Za šta će se zalagati Srbi koji učestvuju u radu novog parlamenta u Prištini? Rada Trajković kaže da će to pre svega biti funkcionalnost života Srba na Kosovu.
Pre svega mislim na lokalne samouprave koje smo dobili decentralizaciju, ali koje nažalost i zbog obstrukcije centralne vlasti, zbog nezainteresovanosti Srba koji su do sada bili u parlamentu, nisu postale ni funkcionalne.
Preti li zatvaranje legendarnog beogradskog kluba Akademija? Kako na tu mogućnost gleda frontmen električnog orgazma Srđan Gojković Gile?
Ja bih stvarno volio da se taj problem nekako reši i da to mesto i dalje bude ono što je i do sad bilo.
Ovo su vesti radija Slobodna Evropa.
Predstavnici vlade Srbije i sindikati prosvetnih radnika nisu se dogovorili o prekidu štrajka, a razgovore će nastaviti danas, najavio je ministar prosvete Žarko Obradović. Nakon susreta sa predstavnicima sindikata, Obradović je rekao da su razgovori bili konstruktivni i da je duboko ubeđen da će biti nađeno rešenje koje neće ugroziti ekonomiju Srbije.
Sastanak je se završen u mom dubokom ubeđenju da i sindikati razumeju ekonomsku situaciju u zemlji i da svi žele da nađu najbolje rešenje. Mi ćemo razgovore nastaviti. Tražimo rešenje koje vodi računa i o prosveti, ali i o celom javnom sektoru, to je svim onim korisnicima budžeta Republike Srbije. Rešenje koje neće ugroziti makroekonomsku stabilnost i koje neće ugroziti ekonomiju Republike Srbije. I moram reći da sam optimista i mislim da će rešenje biti nađeno.
Osim prosvjetnih radnika, sa štrajkom danas nastavlja i deo policije, budući da pregovori nezavisnog sindikata policije s nadležnima u MUP-u nisu dali rezultate. Policajci inače protestuju zbog lošeg materijalnog i socijalnog položaja, traže povećanje plata od 40%, kao i poboljšanje uslova rada. Štrajk se odvija uz minimalne procese rada, što znači da ni danas neće biti moguće, na primjer, izvaditi dokumenta, a policija će na teren izlaziti samo zbog hitnih intervencija. Ministar policije Ivica Dačić izjavio je u susretu sa američkim zvaničnicima u Vašingtonu da očekuje nezavisnu istragu u vezi s trgovinom organima na Kosovu, iako ne očekuje da se tim povodom formira poseban sud. On je dodao da je u susretu sa zamenikom pomoćnika državnog sekretara Tomasom Countrymanom rekao da Srbija nema ništa protiv da to radi Eulex, ali da je pitanje da li ta misija ima kapacitet i da li to može sama. Prema Dačićevim rečima, američki sagovornici, čiji je stav i do sada bio da je to posao Eulexa, i sami kažu da žele da se to pitanje raščisti, o čemu još treba da razgovaraju sa svojim evropskim partnerima.
Ja sam napomenuo, a sa tim su se složili američki zvaničnici, da Srbija očekuje da dođe do jedne objektivne istrage od kompetentnog tela koje je u stanju da obave takvu vrstu istrage, vezano za izveštaj koji je usvojila Parlamentarna skupština Saveta Evrope, izveštaj Dika Martija koji govori o trgovini organima na Kosovu i Albaniji.
Ministar policije Ivica Dačić.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Hrvatska vlada usvojila je uredbu po kojoj će Srbi u Hrvatskoj moći da kupe stanove ili kuće u kojima žive, rekao je potpredsjednik vlade u Zagrebu Slobodan Uzelac. Uzelac je dodao da ta uredba ne važi za izbjeglice i povratnike. On je objasnio da se uredba odnosi na ljude koji su bivši nosioci stanarskog prava, a koji su sve vreme pre i tokom rata živeli i sada žive u istočnoj Slavoniji, Baranji i zapadnom Sremu. Uzelac je dodao da to ne treba mešati sa rješavanjem pitanja povratka imovine izbeglim Srbima. Crnogorski elektronski mediji navode da savjetnik srpskog predsjednika Mlađan Đorđević često boravi u Crnoj Gori, gde rukovodi kampanjom srpskih političkih struktura uoči popisa stanovništva. Pozivajući se na izvore bliske Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori, televizija IN je navela da Đorđević raspolaže značajnim finansijskim sredstvima koje je srpska vlada namenila za tu kampanju, s ciljem da se na popisu u Crnoj Gori što više građana izjasne kao Srbi. Kabinet predsjednika Srbije demantovao je te navode kao potpune neistine. Izaslanik Evropske unije za Albaniju Miroslav Lajčak pozvao je uoči novih protesta opozicije u Tirani i još tri grada i vlast i opoziciju na uzdržanost. On je apelovao na građane Albanije da se ponašaju smireno i odgovorno i da ne dozvole da se demonstracije pretvore u provokacije ili nasilje. Opozicija traži održavanje prevremenih izbora zbog optužbi za korupciju i krađu glasova na parlamentarnim izborima održanim 2009. Na protestima u Tirani 21. januara poginula su tri demonstranta, dok je 150 ljudi povređeno.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Iz regiona prelazimo na dešavanja u svetu. U Egiptu i dalje traju sukobi protivnika i pristalica predsjednika Hosnija Mubaraka. Prema posljednjim podacima, do sada je poginulo 13, dok je povređeno barem 1200 ljudi. Mubarakove pristalice umeđu vremenu su počele da napadaju i tuku strane novinare i fotografe u Kairu, a nekoliko desetina stranih izveštača privela je policija. Egipatska vlada optužila je dopisništva da su naklonjena demonstrantima koji traže ostavku predsjednika. A egipatski predsjednik Hosni Mubarak izjavio je da želi da podnese ostavku, ali da strahuje da bi nastao haos ukoliko bi on to sada učinio. Mubarak je američkog predsjednika Baracka Obamu opisao kao veoma dobrog čoveka, ali je dodao da je Obami rekao da on ne razume egipatsku kulturu, niti šta bi se desilo ukoliko bi sada podneo ostavku. Najmanje 10 osoba poginulo je u dve eksplozije u turskoj prestonici Ankari, dok je više desetina ljudi povređeno, saopštili su zvaničnici. Uzrok eksplozija još se ispituje, drugi detalji za sada nisu navedeni. Alžirski predsjednik Abdelaziz Bouteflika objavio je da će u najskorije vrijeme biti ukinuto vanredno stanje koje je na snazi već 19 godina, prenela je alžirska agencija APS. Oko 22.000 civila u Pakistanu smešteno je u izbjegličke kampove posle najnovije intervencije vojske protiv talibanskih pobunjenika na severozapadu zemlje. Vojska napore koncentriše na području Mohmand na granici Pakistana s Afganistanom, gde se, kako sumnja Vašington, nalaze glavna čvorišta mreže Al-Kaida i Talibana.
slobodnaevropa.org.
Stigli smo do tematskog dela emisije i kao što ste čuli u vestima, đaci ni danas neće sesti u školske klupe, a štrajk nastavlja i policija. Jučerašnji dan obeležili su pregovori raznih sindikata sa vladom, ali su svi završeni bez uspeha. Četiri reprezentativna sindikata prosvete do kasno sinoć razgovarala su s premijerom i resornim ministrom, ali je dogovoreno samo da razgovore nastave i danas. U međuvremenu sindikalci su smanjili svoje zahteve, pa su umjesto dosadašnjih 8 milijardi dinara za povećanje plata, isplatu jubilarnih nagrada i otpremnina, tražili da za te svrhe bude izdvojeno 5,5 milijardi. Predsjednik sindikata obrazovanja Srbije Branislav Pavlović za naš program je rekao da sindikati sada treba precizno da usaglase jedinstven zahtev i da ga dostave vladi.
Znači, mi sad treba da sednemo sa ostalim sindikatima i da napravimo jedan zajednički predlog, pošto nešto će se ipak dobiti iznad onoga što je država već dala, i da uputimo ministarki financija da se ona sa svojim timom izjasni oko toga i onda da vidimo da li možemo na kraju da potpišemo neki dogovor.
Ako bi dogovora bilo, kada bi đaci mogli krenuti u škole?
Pa ja ne očekujem da će to se desiti u ponedeljak, jer mi treba da se zovemo i naše organe, jer ne možemo mi kao pregovarački tim da zaustavimo štrajk. Mora da se kod nas, bar se zove republički odbor, to ne može se odvojiti za jedan dan. Eventualno utorak bi mogli da imamo taj sastanak i da onda vidimo da li su i ostali za prekid štrajka. Uglavnom, sad je trenutno baš po rečima samog ministra prosvete, znači da ne kažem da mi sindikata izmišljamo, 900 škola je u zakonskom štrajku i 450 škola je u potpunoj obustavi, što znači čini 1350 škola od onih 1800 koliko postoji u Srbiji. Znači, tu maltene skoro 80% škola je u štrajku, što bi stvarno moralo da zabrine ovu vlast.
rekao je Branislav Pavlović, predsjednik Sindikata obrazovanja Srbije. A što se policije tiče, ni danas neće biti moguće izvaditi lične karte ili registrovati kola, pošto je nakon jučerašnjih neuspješnih pregovora odlučeno da štrajk bude nastavljen i danas. Predsjednik Nezavisnog sindikata policije Velimir Barbulov za naš program ipak kaže da su tokom noći nastavljeni kontakti sa ministarstvom, te da je čak kontaktiran i ministar Ivica Dačić, koji je trenutno u Americi.
Da će se najvjerojatnije danas popodne održati sastanak sa premijerom Mirkom Cvetkovićem u cilju i pokušaju rješavanja naših zahtjeva.
Na osnovu tih kontakata koje ste imali, koliki ste optimista da će problem danas biti rešen?
Mi jesmo optimisti sad, da li ćemo se da postignemo sporazum neki, to će vjerujem pokazati toga šta je vlada spremna da nam ponudi i da izađe nam u smutu vezano za zahtjeva.
Štrajk se do tada nastavlja, kako će izgledati današnji dan?
Izgledat će isto kao i učestvim, što će biti još masovniji.
Koliko očekujete ljudi da će biti u štrajku?
A jučer je bilo 60%, danas mislim da će to postojeći znatno badeš za 20% ljudi.
Velimir Barbulov, predsjednik Nezavisnog sindikata policije. A opširnije o zahtjevima policajaca slušamo od Zorana Glavonjića.
Prosječna plata policajca u Srbiji je oko 300 evra, a nove službene uniforme policijski službenici dobili su pre 7 godina. Dok bude trajao štrajk, policija će biti na terenu samo po pozivu, neće obezbeđivati utakmice, niti izdavati dokumenta, lične karte i pasoše. Ne postoje zvanični podaci koliko policajaca ima u Srbiji, ali brojke koje se pominju su 45.000 ukupno zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova, od čega je oko 25.000 uniformi. Kriminolog Dobrivoj Radovanović kaže da država godinama ne povećava standard policiji i da je problem što to može da ohrabri prestupnike.
To praktično znači da će ogroman broj privrednih prestupnika koji ovako i onako rastaču državu također krenuti u pljačku imovine i mislim da će onda policija već samim tim doći u još težu materijalnu situaciju, jer sutra praktično neće imati od čega ni u budućnosti da se plaća.
Policajci kažu da neće odustati od štrajka sve dok im se ne omogući normalan rad. Kako je raditi u policiji u Srbiji danas? Za naš program opisali su Tomislav Nikolić iz policijske uprave Pirot, koji ima 21 godinu staža, i Blažo Marković iz uprave za obezbeđenje u Beogradu, koji je u službi 26 godina.
U par reči se život policajca može opisati kao veoma, veoma težak. Današnji policajac koji dođe na posao prvo treba da razmišlja da obavi posao kako valja, a potom treba da razmišlja o tome kako će da ishrani porodicu koju ima kod kuće.
Kako izgleda na terenu vaš rad? Da se dešava, kakvi su uslovi rada?
Moje cipele, ja mislim da ih nosim 2 godine i već su 2 puta bile kod šustra. Gotovo raspale. Da ne pričamo o jakni koja je već krpljena i šivena x put. Kad je hladno napolju, policajci su u situacijama da nose i svoje džempere, svoje dukserice ispod toga da se oblače. Znači, odrpan i pocrpan policajac nije to bruka policajca, to je bruka države.
Sad smo dobili 2 odela posle 7 godina. Smo dobili 2 odela civilna, bez košulja, bez kravate, bez kaputa. Pa snalazimo se zato što uzimamo na kredit. Pa plate uzmemo na 12-13 rata. Pa iskreno da vam kažem, u dubini duše se jako loše osjećam. Ne može država da me obezbedi osnovne uslove za život. A za ovu državu sam mnogo dao.
Stavljaš glavu u torbu u svakoj situaciji. U tim trenucima kad mi reagujemo, plata nije na pameti nijednom policajcu. Ali treba ja da ishranim i svoju porodicu. Treba da iškolujem decu.
Evo u Italiji, na primjer, Dolce & Gabbana, kreatori prave uniformu za policiju. Kako vama to izgleda?
Ako pogledam kartu, vidim da Italija veoma daleko.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Ekonomista Miroslav Zdravković, inače urednik sajta ekonomija.org, smatra da ono što se trenutno dešava u Srbiji, da se ne razlikuje od dešavanja u drugim zemljama svijeta, već da je razlika samo u stepenu siromaštva.
Znači, nije ista pozicija neko ko živi u Nemačkoj i kome je 10% ovaj rashoda na hranu u odnosu na neko ko živi u Srbiji, njemu su 45%, ili neko ko živi u Egiptu i ima rashode samo na hranu 60 ili 70% i pritom se ne hrani kvalitetno. Znači, nema nikakvih razlika, samo je stvar razlike u stepenu siromaštva. I u tom smislu, znači, prosveta, policija, o kojoj god javnoj službi da se radi, ona ima prava na štrajk, ona ima prava u smislu da su joj realno obezvređena primanja u prethodne 2 godine zbog zaleđenih zarada, ali jednako treba razmišljati koja je odgovornost političara u smislu koliko objektivno obaveštavaju javno šta se događa u Srbiji ili šta se događa u svetu.
Miroslava Zdravkovića pitali smo i da li Srbiji prete socijalni nemiri.
Socijalni nemiri su stvar koja se događa u uređenim društvima poput Nemačke, Francuske, Grčke, Italije, kada izađu javni sektori, bore se za svoje penzije, ona je ostala prava i to rade u nekom miru. I rade na sasvim ovaj način na koji pokazuju da su jedinstveni, da su masovni i da ne podležu nikakvim pritiscima. I to je glavni problem i u Francuskoj i Nemačkoj ili bilo gde da se za milimetar promene zakoni. Zato što se zna šta se ima nasuprot ovoj vladi. A ja se u Srbiji bojem da je situacija potpuno drugačija. Znači nije stvar da li će biti socijalnih nemira, nego poput ovaj 5. oktobra, da li može da dođe do bilo kakvog nekontrolisanog izliva.
Ekonomista Miroslav Zdravković, urednik sajta ekonomija.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Stigli smo do polovine emisije gde kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Bez dogovora vlade i sindikata prosvete štrajk se nastavlja, za danas najavljeni novi pregovori. Policija drugi dan u štrajku i sindikat policije očekuje da razgovori danas budu nastavljeni. U sukobima u Egiptu poginulo 13, povređeno barem 1200 ljudi. Policija hapsi strane novinare koji su meta i pristalica Hosnija Mubaraka. Hrvatska vlada usvojila uredbu po kojoj će Srbi u Hrvatskoj moći da kupuju stanove ili kuće u kojima žive. Vraćamo se na dešavanja u Egiptu, u kome i dalje traju sukobi, a kako ste čuli, posljednjih sati hapse se novinari svjetskih medija kao i predstavnici nevladinih organizacija. Vojska teško održava barikade između dve suprotstavljene strane koje ruše Mubarakove pristalice. U međuvremenu oglasio se potpredsjednik Omar Sulejmani, koji je rekao da protesti ne smeju biti nastavljeni, dok se u reakcijama šefova država i međunarodnih organizacija izražava velika zabrinutost i traži hitna tranzicija vlasti. Priredila Mirina Rakila.
Novi egipatski premijer Ahmad Šafik u obraćanju javnosti putem televizije izjavio je žaljenje zbog žrtava tokom sukoba demonstranata, pristaša i oponenada predsjednika Mubaraka.
Obećavam i ponavljam, istraga neće biti zanemarena. Ko su ljudi koji su ušli na trg, ko je to planirao, ko ih je vodio? Želim našoj braći u opoziciji da kažem, mi smo braća i ne bi trebalo da se sukobimo. Ovo što se dogodilo, bilo je pogrešno.
Omar Sulejmani, kojega je Mubarak postavio za potpredsjednika države, kazao je također u razgovoru za državnu televiziju da protesti ne smiju biti nastavljeni, te da vojska štiti narod. Istaknuo je da vladi treba najmanje 10 dana za razgovore s opozicijom, te da se na dijalog pozvalo i muslimansko bratstvo. Za političke reforme, kazao je Sulejmani, trebalo bi najmanje 70 dana. Opozicija ne želi razgovor sa vladom dok Mubarak ne siđe sa vlasti. Na glavnom trgu u Kairu i dalje se nalaze prosvjednici koji traže odlazak Mubaraka. Nalaze se tamo i njegovi pristaše. Vojska je barikadama odijelila dvije skupine, ali Mubarakove pristaše probijaju na pojedinim dijelovima postavljene barikade. Mediji javljaju o sporadičnim sukobima, te da se čuje pucnjava. Prema saopćenju Ministarstva zdravlja, u zadnja 24 sata 8 ljudi je ubijeno, a više od 800 povrijeđeno. Američki predsjednik Barack Obama o stanju na Bliskom istoku govorio je na molitvenom doručku u Washingtonu.
We're also mindful of the violence that we're now seeing in the Middle East.
Mi smo također svjesni nasilja koje gledamo na Bliskom istoku. Molimo se da se nasilje u Egiptu okonča i da se prava i težnje egipatskog naroda ostvare. Nadamo se da sviće bolja zora nad Egiptom i širom svijeta.
And that a better day will dawn over Egypt and throughout the world.
Glavni tajnik UN-a Ban Ki-moon ponovno je pozvao na suzdržanost u Egiptu i zatražio da tranzicija vlasti odmah počne. Jednak poziv uputila je i glavna povjerenica za vanjsku politiku i sigurnost Europske unije Catherine Ashton. Lideri Francuske, Njemačke, Velike Britanije, Italije i Španjolske u zajedničkoj izjavi izrazili su zabrinutost stanjem u Egiptu i oni su pozvali na hitno formiranje prijelazne vlade. State Department danas je osudio napade na novinare koji izvještavaju sa protesta u Egiptu. Putem Twittera saznajemo da su Mubarakove snage sigurnosti zaplijenile opremu BBC-a u kairskom hotelu Hilton. Šef biroa i fotograf Washington Posta u Kairu su uhapšeni. Uhapšen je i predstavnik Amnesty Internationala. Prema tim informacijama, oko 20 novinara je privedeno na razgovor ili uhapšeno. Televizija Al Arabija također javlja da Mubarakovi pristaše češljaju hotele u potrazi za novinarima. I 10. dan prosvjeda zaredom stranci se evakuiraju iz Egipta, ali i mnogi Egipćani nastoje napustiti zemlju.
U Prištini su u toku intenzivne konsultacije o izboru premijera i formiranju nove vlade. Šta od zvanične Prištine očekuje srpska zajednica na Kosovu, slušamo od Amre Zineli.
Srpsku zajednicu na Kosovu će u budućem sazivu Skupštine predstavljati 13 poslanika, što je za 3 mandata više od prošlog, ili srpska zajednica će imati više predstavnika u Skupštini od svih ostalih manjinskih zajednica zajedno. Poslanici iz redova samostalne liberalne stranke, koja je do sada bila deo vlade i koja je nagovestila da će i u buduće biti u vladi, navode da će se u narednom mandatu zalagati na poboljšanju života Srba na Kosovu. Ova partija će u budućem savezu u Skupštini imati 8 poslanika, a jedan od njih, Goran Marinković, kaže da će im prioritet rada biti obezbeđivanje osnova za život srpske zajednice.
Osnova života za srpsku zajednicu sad trenutno. Znači, bolje infrastruktura, bolje školstvo i sve ostalo što ide sa tim.
Među 13 srpskih poslanika je i Rada Trajković iz građanske inicijative Jedinstvena srpska lista, koja će u budućoj Skupštini Kosova ući sa još 3 ostala poslanika iz ove inicijative, a njen glavni prioritet biće funkcionalni opstanak Srba na prostoru Kosova, koja podrazumeva izgradnju institucija koje će moći odgovarati upravo na taj problem.
Upravo svega mislim na lokalne samouprave koje smo dobili decentralizaciju, ali koje nažalost zbog obstrukcije centralne vlasti, zbog nezainteresovanosti Srba koji su do sada bili u parlamentu, nisu postale ni funkcionalne, niti su nešto značajnije uticale na stabilizaciju Srba na prostoru. Svakako sloboda kretanja svih ljudi, kada govorim svih ljudi, mislim da stanovništvo Kosova i Metohije, albansko i srpsko, i ono unutar Kosova i ono van Kosova je nešto što treba da bude realno. Tu mislim i slobodu kretanja Albanaca i na severu.
Trajković je naglasila da želi da učini napore da institucije koje su omogućile opstanak Srba na Kosovu i koje su najdirektnije podržale multietničnost, kada su u pitanju obrazovanje i zdravstvo, budu i ostanu deo sistema kao do sada, odnosno da budu deo sistema Beograda uz dogovor sa institucijama u Prištini. A sloboda kretanja je prioritet i za Marinkovića. Na putu ostvarivanja svojih prioriteta, on također očekuje pomoć međunarodne zajednice.
Slobode kretanja, normalno, i to je jedan od prioriteta za srpsku zajednicu. Znači, to je jedno od najvažnijih pitanja, mada u posljednje vreme to je dosta poboljšano. A što se tiče samog života Srba na Kosovu, kako se boriti? Pa borit će se preko institucije Kosova, sa međunarodnom zajednicom, sa svojim građanima, sa decentralizovanim opštinama i tako. Nadamo se da ćemo u svim tim segmentima poboljšati životni standard naših građana uopšte.
Inače, nakon parlamentarnih izbora održane u decembru, srpski politički subjekti optužili su jedne druge za manipulaciju glasova, a među najglasnijim je bila Rada Trajković, koja je za manipulaciju optužila SLS. Stoga Trajkovićeva ne veruje u njihove napore za jedan bolji život za Srbe na Kosovu.
Neki Srbi, nažalost, ili jedan dobar deo Srba je izabran podrškom najdirektnije gospodina Hašima Tači. Koliko će njegov program za Srbe biti identičan sa programom za Srbe onih koji imaju izbalansiran odnos u smislu opredeljenja da u rešavanju problema sarađuju i sa Beogradom i sa Prištinom, s obzirom da je Beograd najveći poslodavac Srbima na Kosovu i Metohiji, ja ne znam. Ali Jedinstvena srpska lista će svakako na tome raditi.
Predstavnici manjinskih zajednica u Skupštini Kosova imaju rezervisano 20 mesta, ali zbog njihove velike izlaznosti oni su dobili još 5 dodatna mesta, od koji 13 pripadaju srpskoj zajednici, a 12 Turcima, Bošnjacima i pripadnicima Raje zajednica. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ponovo smo u Beogradu gde bi jedan od kultnih klubova Akademija uskoro mogao da bude zatvoren po odluci Privrednog suda. Osnov je tužba koju je Fakultet likovnih umetnosti u čijoj se zgradi klub nalazi podneo protiv preduzeća Sense Art koje ga sada vodi. Umeđu vremenu je protiv iseljenja kluba pokrenuta i peticija koju je do sada potpisalo više od 8.000 Beograđana. Opširnije slušamo od Nebojše Grabeža.
Klub Akademija mogao bi već od marta da definitivno zatvori vrata čime bi zapečatio svoju 30-godišnju istoriju koja simbolizuje savremeni, nezavisni i urbani identitet Beograda, mesto na kome su se stvarala i sazrevala neka od najznačajnijih imena popularne muzike jugoslovenskog, a potom i eks-jugoslovenskog prostora. Zbog te činjenice, zahtev za očuvanjem kluba ima i snažnu ličnu crtu pojedinih velikana domaće rock scene. Srđan Gojković Gile, električni orgazam.
Ja bih stvarno volio da se taj problem nekako reši i da to mesto i dalje bude ono što je i do sad bilo.
Zoran Kostić Cane, Party Breakers.
Da se nađe neki kompromis, da to neko pomogne i jednu i drugu stranu, da oni nekako nađu neki svoj interes u svemu tome.
Preduzeću Sense Art, koje je 2002. godine sa Fakultetom likovnih umjetnosti potpisalo ugovor o izvođenju projekta Klub Akademija, 28. decembra 2010. uručena je odluka Privrednog suda prema kojoj moraju da se u roku od 8 dana iseli s podruma zgrade u Rajićevoj 10. Vlasnik imovine je Republika Srbija, kojom u ovom slučaju upravlja poslovni prostor opštine Stari Grad. Jelena Jeftović-Karamata, direktorka ove institucije, kaže da se prema ugovoru prostor ustupljen Fakultetu likovne umjetnosti ne može davati u podzakup.
Prvi dokument koji ja imam je ugovor o zakupu poslovnih prostorija između Akademije za likovne umjetnosti Beograd i Gradskog stambenog preduzeća iz 71. godine. U tački 3 ugovora o ovom zakupu je naznačeno da zakupac poslovne prostorije može isključivo da koristi za obavljanje svoje poslovne delatnosti visokoškolske ustanove, odnosno Akademije za likovnu umetnost, a u članu 4 istog ugovora da zakupac ne može zakupljene prostorije ili jedan njihov deo dati drugome u pa zakup.
Nesporazumi između ugovornih strana traju već 3 godine. U Sense Art utvrde da su ispunjavali obaveze iz ugovora sve dok, kako kažu, njihov budžet nije postao nedovoljan za prevelike zahteve fakulteta, dok sa fakulteta poručuju da njihovi studenti nisu imali nikakve koristi od ovog kluba. Marko Živković, prodekan Fakulteta likovnih umjetnosti.
Osim što su pojedinci možda bili zaposleni s vremena na vreme i konobarisali ili radili drugi posao u tom klubu, odlučeno je, koliko ja znam, a i mišljenje studenta, da to neće biti klub te vrste, nego će biti jednostavno neki prostor fakulteta u kom će se vršiti predavanja, radionici. Tako da inače imaće svrhu koja će biti u skladu sa programom fakulteta.
Apel za rešenje ovog problema uputilo je više od 8.000 Beograđana, pretežno onih koji su odrasli uz ovaj klub i koji su direktni svedoci njegovog značaja u kulturnom životu grada. Među njima su i poznati muzičari Srđan Gojković Gile i Zoran Kostić Stane.
Akademija je svakako bitno mesto i za budućnost da opstane, baš iz razloga da je uspela da sve te godine unazad nekako bude to neko skriveno mesto u Beogradu koje je u stvari iznedrilo mnoge talente u raznim umetnostima i u rock and rollu i nekim raznim likovnim oblastima, pošto je to ipak podrum likovne akademije i u glumi i mislim svi su se tu nekako kalili kroz taj podrum akademije.
Jedno sastajalište mladih, gde mladi mogu da pokažu šta znaju, šta ih zanima, da su živi, kreativni. Znači, takvo mesto bi trebalo da opstane, znači, omladinu skloniti sa ulice, skloniti iz kladionice, omladinu izvaditi iz perionice mozgova. Jedna akademija u odnosu na sveopštu grandomaniju je jako važna zbog tog duha grada, znači, koji je u opasnosti, koji izumire, koji ne može da izumre, ali koji izumire, a mi tim procesima prisustvujemo.
Za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabiš.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Emisiju završavamo informacijom da će u okviru priprema za izvođenje vežbe Ušće 2011. avioni Vojske Srbije danas nadletati Beograd od 10 do 14 časova. A na samom kraju još jedan kratak pregled najvažnijih vesti. Bez dogovora vlade i sindikata prosvete, štrajk se nastavlja, za danas najavljeni novi pregovori. Policija drugi dan u štrajku i sindikat policije očekuje da se razgovori danas nastave. U sukobima u Egiptu poginulo 13, povređeno barem 1200 ljudi. Policija hapsi strane novinare koji su meta i pristalica Hosnija Mubaraka. Vreme danas oblačno, suvo i hladno. Temperatura od minus 4 do 3 stepena. Naša naredna emisija je u 14 časova. Do tada više informacija potražite na našem web sajtu www.slobodnaevropa.org. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.